Sa bawat awitin na nalilikha ng tao ay may nakakubling kahulugan na naayon sa kanilang karanasan sa buhay. Halimbawa nito ay mga awiting inaanino ang nakalipas na siyang nagbibigay pag-asa sa panghinaharap na panahon. Napakasarap magtrabaho at gawin ang isang bagay lalo na't ikaw ay nakikinig ng mga awiting nakakaindak at nakakaalim. May mga awitin din namang malulungkot, maiingay at kung minsan na may puro sigaw lang ang nilalaman. At may malulumanay na awitin na kadalasan pinapakinggan ng mga magsing-irog at nag-iibigan. Magkakaiba man ang uri ng mga awiting ito, ay pare-pareho silang may nais ipahiwatig sa mga tagapakinig. Halimbawa na lamang sa isang taong bulag na lumilikha ng awitin, ang kanilang mga isinusulat ay mga awiting ang nais ihayag ay makitang liwanag ng bukas. Ganito rin ang mga Israelita na nagtamo ng tagumpay. Sila ay nakalikha ng isang awitin na pumapatungkol sa pagkakaroon ng bagong buhay at liwanag na kanilang natagpuan sa kanlungan ng Diyos. Dahil sa kabutihang ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon, ay nais nila itong suklian ng mga awitin at magbibigay papuri sa Diyos. Ang mga papuring ito ay karapat dapat lamang para sa Kanya, dahil Siya ang makapangyarihang Diyos na maghahari sa daigdig. Ikaw kaibigan, nais mo bang bigyan ng papuri ang Diyos? Kailan mo ibubuka ang iyong mga labi upang awitan ang Panginoon? Kapag wala ka na bang panahon at di mo na kayang umawit at makinig ng matatamis na tinig? Ito na ang panahon para sa iyo upang Siya ay pasalamatan. Ihayag mo sa umagang tapat na pagsuyo ng Diyos at sa gabi naman ay ang katapatan mo sa Kanya. Muli po nating tunghayan ang mensahe mula sa aklat ng mga awit na matatagpuan sa 91 hanggang 99 na kabanata. Narito pong muli ang lingkod ng Diyos, si Pastor Rufino de la Pere, dito sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sana makilala kita, Jesus. Kaligtas ay nakamit kong lubos. Manunubos ko tanging Panginoon. Dinggin mo ang awiting ito.
Muli pong sumasa inyo ang iyong kaibigan at pastor sa Himpapawid Rufino de la Peret ng Transworld Radio Ministry. Hahanguin po natin sa oras na ito ang ating pagbubulay at pag-aaral sa salita ng Diyos sa aklat ng mga awit kabanatang 91 hanggang 99. Sangayon kay Ginoong Kenneth Hendren, ang kapanatagan ay depende sa ating relasyon sa Diyos at hindi sa kawalan ng mga panganib sa ating paligid. Marahil ang pinakamalaking panganib na maaring maranasan ng tao sa kanyang buhay ay ang kanyang kawalan ng relasyon sa Panginoong Hesukristo. Sa 91 kabanata ng Aklat ng Mga Awit, matutunghayan po natin ang kahangahangang larawan ng wagas na pag-iingat at katiyakan na ibinibigay ng Diyos sa bawat nagtitiwala sa Kanyang kapangyarihan. Ang katotohanan ito ay pinapatunayan ng mga patutuong inihayag ng mga mananampalatayang naninindigan sa kanilang pananampalataya. Simulan po nating basahin ang una't ikalawang talata dito sa kabanatang 71. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, "Muugkat tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkakatiwalaan." Tunay na napakagandang malaman na sa piling ng Diyos tayo ay nasa kalinga ng kanyang pagkupkup. At ang kanyang pagkupkup ay tulad ng matibay na muog at matatag na tahanan. Napapatunayan natin na ang ating pananatili sa kapangyarihan ng Diyos ay ayon sa paghahangad nating pumaroon. Kaya napakahalaga po ang ating relasyon sa Diyos, sapagkat doon natin mapapatunayan ang tunay na pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa atin. At kung gaano kalalim ang ating pagnanais na makasama ang Diyos, ano pat ang ating sagot para sa may akda ng awit na ito? Ang sukatan ng ating pagnanais na mapanatili sa kalooban ng Diyos ay nababatay sa ating pagtitiwala sa Kanya. Ngunit ang ating pagtitiwala ay lalong tumitibay kung tayo ay nananatili sa Kanyang pangangalaga. Ngayon ay basahin naman po natin ang 3-8 talata. Ikaw ililigtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban kanya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak, sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya't ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gawaing biglang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pamang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ikaw ay magmamasid at sa panunood iyong mamamasdan, yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Ang mga talatang ito ay malaking kaaliwan sa atin sa panahon ng pangapanganib. Lalo't higit na ating nalalaman na tayo ay nasa panahong ang mga masasamang tao na nagkalat sa ating lipunan ay mas lalong lumalala sa paggawa ng karahasan. Isang malaking papuri para sa ating Diyos na meron siyang pangako sa kanyang salita na maari nating panghawakan sa panahon ng panganib. Pangakong magdudulot sa atin ang ganap na kapayapaan sapagkat nagtitiwala tayo na ang ating buhay ay nasa pangangalaga ng kamay ng Diyos. Sa 9-13 talata, ganito po naman ang ating mababasa. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay, kahit sa ang dako, ikaw maparoon tiyak na iingatan. Sa kanilang palad'y itatayo kat sila'y magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na babagsik, di ka maano sa mga serpiente't liyong mababangis. Ito ang talatang ginamit ni Satanas noong tuksohin niya ang Panginoong Hesukristo sa ilang. Mababasa po natin ang pangyayaring iyon sa 4 sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo, talatang 5-7, na ganito po ang sinasabi. Pagkatapos nito'y dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo sa banal na lunsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi sa kanya, "magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na iingatan ka at aalalayan kanila upang hindi ka matisod sa bato." Subalit sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Nakakatawag pansin na ang Diablo ay may kaalaman sa salita ng Diyos. At marahil ay mas mahusay pa siya kaysa sa mga mananampalataya ngayon. Ngunit naniniwala ako na ang pamamaraan ng kanyang paggamit ay nasa baluktot na layunin. Ginagamit niya ang salita ng Diyos at binibigyan ng maling kahulugan upang linlangin ang mga tao ng Panginoon. Ang sinabi ni Apostol Pablo sa ikalawang kabanata ng kanyang ikalawang liham kay Timoteo, talatang 15 ay ganito, "Pagsikapan mong maging karapat dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya, at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naniniwala ako na ang Diyos ay nahahandang magligtas at magpatawad." Ang mga talata sa awit na ito ay nangangahulugan ng kanyang tunay na pag-iingat at pagkalinga na hindi matatawaran ninuman. Subalit hindi natin dapat ipagwalang bahala na ang pag-iingat ng Diyos ay sang-ayon sa kanyang mga salita na sumasalamin sa kanyang banal na kalooban. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi na nagbibigay buhay. Sa talatang 14-16, ganito po ang sinasabi. "Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan, aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatityak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan." Lagi tayong nababalisa at lagi tayong nagmamadali na hanapin ang pag-iingat ng iba. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo makapagbibigay ng panahon sa mga salita ng Diyos. Nadadaig tayo ng pag-aalinlangan na nauwi lamang sa kabiguan. Ngunit ang pangako ng Diyos ay malinaw. Hindi siya nangangako na hindi niya tinutupad. Kung inihahayag niya sa atin ang kanyang katapatan at pagmamalasakit, kung nagtitiwala lamang tayo sa kanyang mga pangako, naniniwala akong palagi natin siyang tatawagan at pupurihin. Sa kabanatang 92, unang talata, ganito po naman ang sinasabi, "Ang pagpapasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan." Ang pagpapasalamat ay likas sa buhay na pinupuno ng kapahayagan ng pag-iingat at pagpapala ng Diyos. At mangyayari lamang iyon kung tayo ay patuloy na magpapasakop sa kanyang kalaoban. Tinubos tayo ng Panginoon upang kupkupin ang kanyang pag-ibig, upang tayo na nananahan sa kanyang piling ay maghayag naman ng kanyang kabutihan. Sa talatang 2-5 ng kabanatang 92, ganito po ang sinasabi, "Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya'y ihayag din naman. Ito'y ipahayag sa saliw ng alpatugtuging salterio, sa magandang himig ng tugtuging liray ipahayag mo. Ako'y nagagalak sa iyong ginawa na kahanga-hanga. Sa lahat ng ito, ako'y umaawit dahilan sa tuwa. O pagkadakila kay dakila, yawi ng iyong ginawa, ang iyong isipan ay sadyang mahirap naming maunawa." Ang pagpupuri sa Diyos ay palaging napapanahon. Maari siyang purihin sa umaga o gabi o anumang oras. Patunay lamang ito na ang pag-ibig ng Diyos ay di magmamaliw. Magkagayon man, sa kabila ng lahat ng ito, ang wika ng mga awit sa talatang 6, "Sa pahat na isip, ang bagay na ito ay di nalalaman, hindi malilirip ni maunawaan ng sinumang mangmang. Ang kagandahang loob ng Diyos ay di pansin ng mga taong walang pananampalataya at relasyon sa Kanya. Ang kanilang mga pag-iisip ay pinadidilim na ng kasalanan, at ang kanilang buhay ay nababatay sa kasalukuyan na hindi naunawaan ang panghinaharap. Subalit ang matuwid, sang-ayon sa 12-15 talata ay ganito po, katulad ng palma ang taong matuwid, matatag ang buhay, parang mga sidro, kahoy sa Libano, lalagong mainam, parang punong kahoy na doon matanim sa tahanan ng Diyos, sa banal na templo ito ay lalago na nakalulugod. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda, lunti at matatag, at ang dahon nito'y laging sariwa. Ito'y patotoo na ang Panginoon tunay na matuwid, siya kong sanggalang matatag na batong walang bahid dungis. Naniniwala ako na mas mainam na maging matuwid sa harapan ng Diyos, sapagkat kung ating susuriin, lahat ng tao ay nakakaranas ng pagsubok at kapighatian ng buhay. Ngunit mas mapalad ang matuwid sapagkat nasa panig niya ang Diyos na siya niyang matatag na tanggulan. Sa anumang hagupit na dulot ng kahirapan ng buhay, iyan ang diwa ng katotohanang inihayag sa atin sa 8 kabanata ng Aklat ng Roma, talatang 35 hanggang 37, na ganito po ang sinasabi. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang tabak? Hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating mapagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Ang mga talatang ito ay sapat na nabatayan upang ang ating buhay ay matigib ng pagpupuri at pagsamba. Mga kaibigan, ito ang pag-asang umaaliw sa puso ng taong may relasyon sa Diyos. Hindi siya natatakot, matatag ang kanyang kalooban, sapagkat nananangan siya sa mga pangako ng Panginoon. Samantalang ang masama, ayon sa una't ikalawang talata ng 94 na kabanata, ganito po naman ang sinasabi, karapatang magparusa ay taglay mo, Panginoon. Ang ganitong karapatan ay ipakita mo ngayon. Tumayo ka at sa lupa'y igawad ang iyong hatol. Ang hambog ay hatulan mo ng parusang nauukol. Masakit sabihin, subalit dapat nating maunawaan na ang pananatili sa kasalanan ay nangangahulugan ng hatol ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nalulugod sa kasalanan. Siya ay banal at hindi kasusumpungan ng anumang bahid ng kapintasan. Bahagi ng kabanalan ng Diyos ang katarungan, kaya walang pag-aalinlangan niyang igagawad ang paghuhukom sa bawat taong sumasalungat sa kanyang kalooban. Marahil ay nainip na tayong masaksihan ang pangyayari ng katotohanan ito. Subalit ang Diyos ay hindi nagmamadali. Lagi siyang may tamang panahon na itinakda upang isakatuparan ang kanyang panukala. Ang panahong tinataglay natin ngayon ay handog na pagpapala ng Diyos upang tayo'y magkaroon ng pagkakataon na tumawag, lumapit at humingi ng habag na magdudulot ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang anak na si Hesukristo. Ganito po naman ang sinasabi sa talatang 3 at 4 ng kabanatang 94. Hanggang kailan kaya Yahweh magagalak ang masama? Hanggang kailan ibabantog ang kanilang mga gawa? Gaano ba katagal pa na ang masama'y maghahambog upang sila'y magmalaki sa kanilang gawang buktot? Kung naunawaan lamang nila sa Diyos na wala silang maitatago at wala silang may paghahambog, marahil ay magsisimula silang tumawag sa Panginoon. Mga kaibigan, nais kong maunawaan ninyo na ang Diyos ay mabuti at makatarungan. Siya magbibigay ng hatol sa lahat ng kanyang mga nilalang. Mapalad ang mga matuwid sapagkat ayon sa unang talata ng 8 kabanata sa Aklat ng Roma, ay ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Kaya nga, hindi nahahatulang maparusahan ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Kaya naman nananawagan sa atin ang lingkod ng Diyos na sinabi niya sa kabanatang 94, talatang 8-15. Unawain ninyo, bayan kayong pahat ang isipan. Hanggang kailan pa durunong kayong mga taong mangmang? Itong Diyos na lumikha nitong ating matatay nga, akala ba ninyo'y bingi at hindi makakakita? Sa lahat ng mga bansa, di ba siya ang hahatol? Di ba siya ang guru nila pagkat siya ang marunong? Ang kanilang iniisip ay batid ng Panginoon, katulad lang ay hininga na madaling maputol. Sa talatang 12, ganito po naman ang sinasabi, mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral, silang sa iyo'y tumatanggap ng turo sa kautosan, pagkat sila'y magdaranas ng saglit na ginhawa hanggang yaong masamay mahulog sa hukay nila. Ang lingkod ng Panginoon hindi niya iiwasan, yaong mga hirang niya'y hindi niya tatalikdan. Mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan, diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay. Marahil ay iniisip natin na matatakasan natin ang Diyos na ang lahat ng ating ginagawa ay nalilingid sa Kanyang kaalaman. Ngunit nananatiling matibay ang saliga ng katotohanan na sa Diyos lahat ng lihim ay nahayag, sa lahat ng ginagawa sa dilim ay hayag sa liwanag ng Kanyang paningin. Mga kaibigang nakikinig, may dalawang kalagayan lamang ang iyong kasalanan. Ito'y maaring idulog mo sa Panginoong Diyos na tagapagligtas o kaya naman mananatili ka sa ganyang kalagayan. Kung anuman ang iyong kalagayan, nais ipadama ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa iyo. Ang Panginoong Hesus ay namatay sa cross upang tubusin tayo mula sa kasalanan. Sa aklat ng mga awit ay ganito po ang sinasabi sa kabanatang 95, talatang 1-5. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan, ating purihin ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sinuman na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Makikita po natin sa mga talatang ito na ang ating Diyos ang siyang lumikha ng lahat ng mga bagay. Marahil ay nalalaman ninyo na hindi pag-aari ninuman sa atin ang anumang mga bagay na nasa atin ngayon. At ganito po naman ang sinasabi sa kabanatang 96, talatang 4-5. Yahweh ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sanglibutan, pawang Diyos-Diyosan, si Yahweh lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Ang Diyos ang may-ari ng lahat, walang ibang Diyos maliban sa Kanya. At sa panahon ng paghahari ng Mesiyas, ang lahat ng hindi naniniwala sa Diyos at lahat ng sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay papawiin ang Kanyang kalwalhatian. Sa talatang 8 ay ganito po ang sinasabi, ang papuri ay iyukol sa pangalan niyang banal, dumulog sa Kanyang templo at maghandog ng mga alay. Kung si Yahweh ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa daigdigan. Isang napakagandang panoorin ang magaganap sa panahon ng paghahari ng Panginoon. Sa panahong iyon, makikita at madadama ng lahat na merong Diyos ng sansinukob. Sa 97 kabanata, talatang 1-6, ganito po ang sinasabi, si Yahweh ay magahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap, nalipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat sa salig ng katarungan. Sa unahan niya'y apoy, patuloy na nag-aalab. Sinusunog ang kaaway sa matindi nitong ningas. Yaong mga kidlat niyang tumatanglaw sa daigdig, kapag iyon ay namamasdan, ang lahat ay nanginginig. Yaong mga kabundok ay natutunaw parang pagkit sa harap ng mga dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Bilang hari ng daigdig, pararangalan siya ng mga awit at papuri at pagsamba at mga tugtugin. Pakinggan po natin ang sinasabi sa 98 kabanata unang talata na ganito po ang ating mababasa. Umawit ng bagong awit kay Yahweh ay iyalay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang bagong awit na ito ay aawitin ng mga tinubos. Aawitin nila ang pagliligtas na ginawa ng Diyos. Isang malaking hangarin ng ating buhay na darating ang panahon na makakasama natin siya sa kanyang kaharian. Siya ay ating makakahalubilo, pupurihin siya at sasambahin. Marahil ito ang pinakamahalagang handog na maibibigay natin sa kanya, ang ibigay ang wagas at umaapaw na pagpupuri at pagsamba mula sa ating puso. Sa kabanatang 98, ganito po ang sinasabi sa 9 na talata. Ang Diyos natin na si Yahweh, dapat nating papurihan. Sa banal na bundok niya, sambahin ang kanyang ngalan. Siya'y ating Panginoon, siya'y ating Diyos na banal. Ang bawat mananampalataya ay dapat na matutong magpuri sa Diyos, sapagkat sa kalangitan ay puspos ng mga pagpupuri at pag-aawitan. Yun po ang tunay na mangyayari ang gawin natin ang kanyang kalooban. Bilang mga mananampalataya, nawa ay matuto tayong magpuri at umawit para sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ang pagpupuri at pagpapasalamat, dakilang Ama, ay iniaalay namin sa iyo, sapagkat patuloy mo po kaming ginagabayan sa aming mga pag-aaral at pagbubulay ng iyong mga salita. Dinadalangin po namin, Panginoong Diyos, na pagkalooban mo po, Panginoon, ng ganap na kaliwanagan ang puso ng bawat mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Panginoong Diyos, dinadalangin po namin sa oras na ito ang mga kapatid na merong mga kalungkutan, ikaw ang maging kaaliwan ng bawat isa. Gayun din po, Panginoong Diyos, dinadalangin namin, Ama, ang aming bansa. Kami po'y umaasan na nanalig, sapagkat ang lahat po'y hinihiling namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.
Ang aking awitin ay iniaalay ko sa Kanya, pagkat Siya ang may likha aking buhay. Panaginip lamang ang mga hangarin kong kay taas, lalo't ay kasing sama dating bukas. Awit ng pag-ibig ang alay ko tando, sa paglikha mo sa sadyang mahiwaga. Kaya't gamitin mo pagpapala. Dingin mo ang awit ko sa kanya. Ang mga hangarin ko kay taas.